veitir nú andsvar háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal, 7. þingmaður Reykjavíkur norður.
Herra forseti, ég byrja því að þakka háttvirtum þingmanni Þuríði Backman fyrir framsöguna á þessu nefndaráliti. Í fyrstu umræðu þá var þetta mál rætt hérna lítillega. Þetta er nú eingöngu breyting á dagsetningu og menn kannski gefa því ekki mikið vægi. En við þá umræðu var held ég bara einn nefndamaður við statur og ég sakna þess. Mér finnst að nefndir eigi að fylgja þeim málum sem að fara til nefndana til þess að umræðan geti farið inn í nefndina. Og nú vill svo til að svo umræða sem hér áttist að hefur ekkit farið, ekki, endur speklast ekkit í nefndarálitinu. Menns að í þeirri umræðu þá ræddi ég það að fyrstu mánuðina eftir þetta kerfi tekur gildi, 1. janúar, þá mun ríki greiða mjög lítið og eiginlega ekki neitt mörgum tilfellum. Sem þýðir það að sjúklingarnir munum þá borga mikið, allir sem einn. Jafnvel fólk sem er nýbúið að borga mikið í desember og nóvember og október. Þannig að fólk sem hefur búin að hafa tiltölulega þunga byrði af lyfjum, fólk sem er langtíma veikt og annað slíkt, og fyrir utan náttúrulega lækniskostnum allt það, að það kemur inn í janúarmánuð og þá bara er ekkert greitt af lyfjunum, þau bara borga þau að fullu, upp á ákveðnu marki, 44 krónur fyrir öryrkja og aldraða og börn og 66.000 fyrir aðra. Og svo lítið hluti af því sem er umframar. Ég sakna þess að nefndin skuli ekki hafa tekið mýðið þessum umræðu, ekki neitt. Og það veldi því upp, herra forseti, hvort það sé ykkur þörf á fyrstu umræðu þegar svona er, að það er fram ákveðin umræða, nefndamennur ekki mættir, síðan kemur nefndarálit og ekkit, umræðan endurspeglast ekki einu sem setningu. Og ég leggnum til að herra forseti bera þetta upp í forsætisnefnd og fari nú að brýna fyrir nefndum að nefndamenn sitji þá þau mál sem að fara til nefndamenn.